havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 21 yanvar seshanba, Toshkentda soat 7. Studiyada Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston poytaxtida virusli gepatit avj olmoqda. O'zbek va qirg'iz rasmiylari chegaraga oid masalalarni muhokama qildi. Kiyevda ozodlik muxbirlari militsiya tomonidan kaltaklandi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ayni kunlarda Toshkentdagi yuqumli kasalliklar shifoxonalari virusli gepatitning turli ko'rinishlariga chalingan bolalar bilan to'lib ketdi. Bu haqda Toshkentdagi 1-chi sonli klinik shifoxona yuqumli kasalliklar bo'limining ismi sir qolishini istagan shifokori ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent shahrining Yunusobod, Shayxon Tohur, Mirobod va Hamza tumanlaridagi yirik yuqumli kasalliklar shifoxonalarida virusli gepatit xastaligi bilan paydarpay kelayotgan bolalar uchun joy yo'q. Toshkentlik pensioner O'rmon aka Mirzayev 2 nafar nevarasining gepatit S tashxisi bilan Toshkent shahar 1-chi sonli klinik shifoxonasiga jo'natilgani, ammo mazkur muassasa bemor bolalar uchun joy yo'qligi bois ularni Mirobod tuman yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yuborganini aytadi. Toshkent shahar hokimligining sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi poytaxtdagi gepatit epidemiyasi bilan bog'liq vaziyatni sharhlashni istamadi. Respublika davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi navbatchisi esa mamlakatda epidemiologik vaziyatning normal ekanini ta'kidlash bilan cheklandi. Shu yilning 15 yanvaridan 20 yanvarigacha Toshkentda O'zbekiston va Qirg'iziston hukumat delegatsiyalarining ikki davlat chegaralari delimitatsiyasi va demarkatsiyasi masalalari bo'yicha ishchi guruhlari uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qiladi. Uchrashuv chog'ida O'zbek-Qirg'iz chegarasining ayrim uchastkalaridagi chegara chizig'ini belgilash loyihasi va tegishli kartografik materiallar ko'rib chiqilgan. O'zbek diplomatlari uchrashuv konstruktiv va do'stona ruhda o'tganini qayd etganlar. Chegara masalalari bo'yicha navbatdagi muzokara Qirg'iziston hududida bo'lib o'tishi kutilmoqda, biroq uning qachon bo'lishi hozircha noma'lum. Dushanba kuni Ozodlikning Ukraina xizmatida ishlaydigan ikki xodim Kiyevda militsiya tomonidan ushlanib kaltaklandi, keyin esa qo'yib yuborildi. Ozodlik muxbiri Dmitriy Barkar va tasvirchi Igor Ishakov kecha Kiyev markazida militsiya va namoyishchilar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvni yoritayotgan paytlarida militsiya tomonidan tutib ketilgan. Ularning ikkalasi ham militsiya bo'limida kaltaklanganini bildirmoqdalar. Har ikkala jurnalistning yuzlarida ko'kargan va tilingan joylar bor. Ishakov burni sindirilgani va miyasi chayqalganini aytayapti. Ozodlik jurnalistlari to'qnashuv translyatsiyasi uchun o'zlari tomonidan foydalanilgan videokamera yo'qolib qolganini qayd etmoqdalar. Kiyev militsiyasi matbuot kotibi Inna Hamali ozodlikka Ishakov va Barkar guvoh sifatida ushlanganini ma'lum qildi. Kiyevdagi to'qnashuvlar yakshanba kuni 10 minglab odam poytaxt markazida o'tgan hafta prezident Viktor Yanukovich tomonidan namoyishlarni cheklashga oid qonun imzolanganiga qarshi norozilik aksiyasiga yig'ilgandan keyin yuz berdi. Bu to'qnashuvlar chog'ida ma'lumotlarga ko'ra 26 nafar jurnalist jabrlangan. Kecha Iroq poytaxtida sodir etilgan kamida 7 portlash oqibatida 20dan ziyod odam nobud bo'ldi, o'nlab odam tan jarohati oldi. 5ta portlash Bag'dodning shiyalar istiqomat qiladigan mavzelarida, ikkitasi esa sunniylar istiqomat qiladigan mahallalarda sodir etilgani aytilmoqda. Eng ko'p qurbon poytaxt janubida joylashgan Abu Sher mavzeidagi bozor yaqinida berilgan. Bu yerda avtomobil portlashi oqibatida 7 kishi halok bo'lgan, 18 kishi jarohatlangan. Bu hujumlar uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Yil boshidan buyon Iroqda sodir etilgan zo'ravonlik xurujlarida bir necha yuz kishi qurbon bo'lgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Dasturimiz
Ozodlik radiosi.
ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Shu kunlarda poytaxt soliqchilari va militsiya xodimlari hamkorligida Toshkentdagi kirakashlar faoliyati bo'yicha reydlar o'tkazilmoqda. Reyd davomida ushlangan litsenziyasiz taksichilar esa 7 million so'mgacha jarimaga tortilmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
Toshkent shahar soliq inspeksiyalari va ichki ishlar boshqarmasi yo'l patrul xizmatlari xodimlari bir haftadan buyon o'tkazayotgan reyd davomida deyarli har bir tumanda litsenziyasiz taksi haydovchilari ushlangan. Bu haqda Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda gapirgan Toshkent shahar soliq boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, ushbu reyd yo'nalishsiz taksilar faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorning amaldagi ijrosini tekshirish maqsadida o'tkazilmoqda. Soliqchi tadbir hali nihoyasiga yetmagani uchun reydga oid raqamlar matbuotga berilmasligini bildirdi. Mirzo Ulug'bek ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, reyd davomida tuman bo'yicha 2 nafar taksichi ushlangan. O'zini tanishtirmagan militsiya xodimi ushbu haydovchilar ilk bor ushlangani uchun ularga jarima solinganini aytdi, lekin jarima miqdorini aniqlashtirmadi. O'zbekiston Davlat avtomobil nazorati respublika bo'limining navbatchi xodimiga ko'ra, litsenziyasiz taksi haydovchilari 2 milliondan 7 million so'mgacha jarimaga tortilmoqda. 2012-yilning 1-yanvaridan boshlab joriy qilingan taksichilik faoliyatiga doir yangi tartibga ko'ra, fuqarolarning maxsus litsenziyaga ega bo'lmasdan kirakashlik qilishi taqiqlanadi. O'zbekistonda kirakashlik aholi ishsiz qatlamlarining asosiy daromad manbalaridan biriga aylangan. Toshkentlik taksi haydovchisi Anvar akaning mikrofonsiz suhbatda aytishicha, litsenziyasi yo'qligi bois reyd boshlangandan buyon uyda o'tirishni ma'qul ko'rgan.
Litsenziya olishga qurbim yetmaydi. Buning uchun Nexia'mni boyatib, schotchik o'rnatishim kerak. Yana ancha-muncha xarajatlari bor. Bir tanishim bunga 3 million so'mga yaqin sarfladi. Bunga ortiqcha pulim yo'q. Keyin mashinani kraska qildirsangiz, sotmoqchi bo'lganingizda narxi ancha arzon bo'ladi. Shunaqa reyd bo'lgan paytlari ko'chaga chiqmayman. Shu bilan har safar amallab qutulib qolyapman,
dedi toshkentlik Anvar aka. Amaldagi tartibga muvofiq taksilar butun O'zbekiston bo'ylab sariq rangga, Toshkentda esa qaymoq rangga bo'yalishi lozim. Ularning tomiga zarg'oldiq rangda taksi yozuvi tushirilgan fonar o'rnatilishi, oldingi eshikda esa shashka va T harfi aks etishi lozim. Bundan tashqari taksining bo'shligini anglatuvchi yashil chiroq, hisoblagich, radioaloqa, nazorat kassa mashinasi hamda plastik karta to'lov terminali o'rnatilishi lozim. 2 yil avval joriy qilingan tartibni ilk bor buzgan taksi haydovchilari ma'muriy jazo, ikkinchi bor buzgan jismoniy shaxsga jinoiy jazo qo'llaniladi. Litsenziyasiz taksichilik qilgan shaxs ikkinchi bor ushlanganida Jinoyat kodeksining 190-moddasiga ko'ra 3 yilgacha muddatga axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi yoki eng kam ish haqining 25 barobaridan 75 barobarigacha bo'lgan miqdorda jarimaga tortiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 2 yil davomida 10 mingdan ziyod reyd o'tkazilib, minglab haydovchi jarima, yana o'nlab haydovchi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Jumladan, o'tgan yilning noyabr oyida andijonlik taksichi Olimjonov litsenziyasiz faoliyati uchun jazolanib, 2 yilga axloq tuzatish ishlariga jalb qilindi. Gazeta O'z nashri bergan ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahrida aholiga taksi xizmati ko'rsatuvchi 100 dan ziyod shirkat va ularning ixtiyorida 1200 dan ortiq avtomashina mavjud. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yangi tartib yo'lga qo'yilmasidan avval O'zbekiston poytaxtida 35 ming atrofida litsenziyasiz kirakash bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Buyuk Britaniya foydasiga josuslikda gumon qilinib, og'ir qiynoqlarga solingani iddao qilingan muhojiratdagi sobiq o'zbekistonlik harbiy qayim Ortiqovga Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshpana berildi. Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil qorovul bo'lib ishlagan kezda avvaliga odam savdosida ayblangan Ortiqov 2009-yilda 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, keyinchalik u panjara ortida unga josuslik aybini qo'yishga urinish bo'lganini iddao qilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar.
Buyuk Britaniya foydasiga josuslikda gumon qilingan, ammo odam savdosida ayblanib O'zbekistonda qariyb 2,5 yil qamoqda o'tirgan 44 yashar sobiq harbiy Qayum Mortiqovga AQShdan boshpana berildi. Xalqaro matbuot diqqat markazida qolayotgan sobiq harbiy taqdirga oid bir necha maqola chop etgan Britaniyaning Independent nashri 4 farzandi bilan Ukrainada jon saqlayotgan Ortiqovga Buyuk Britaniyadan boshpana berilishi kutilayotgani haqida yozgan edi. Xususan, Britaniya parlamenti a'zosi, parlamentning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi vakili Ann Cloyd Ortiqovlar oilasi murojaat bilan shug'ullanayotgani xabar qilingan edi. Independent nashri Ankloyddan biz Britaniya hukumati uchun ishlagan kishilarga mas'ulmiz degan iqtibosni keltirgan edi. Biroq Qayum Ortiqovning ozodlikka aytishicha Britaniya rasmiylaridan unga aniq javob berilmagan. Xuddi shunday Ozodlik radiosining Britaniya parlamenti a'zosi idorasiga yo'llagan maktubiga ham hanuzgacha javob kelgani yo'q.
UKBga devorlarimiz topshirganimizda Britaniyadan o'zlari qiziqishib so'rashgan, ish boshida nima bo'lyapti, qay holatda. Ish cho'zilib ketdi. Keyin bizni devorimizni Shvetsiyaga jo'natishdi. Bir oy ichida otkaz keldi. Keyin Britaniya va Shvetsiya bo'lmagandan keyin Amerikaga jo'natishga ano qo'yishdi. Amerika davlati bizga uje siyosiy boshpana berishdi.
Dedi Qayum Ortiqov Ozodlik bilan suhbatda. Shu kunlarda og'ir sharoitda Ukrainada qolayotgan Qayum Ortiqov Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil, 2004-yildan 2009-yilgacha qorovul bo'lib ishlagan. Unga qadar O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlariga qarashli Chirchiq garnizonida harbiy xizmatchi bo'lib ishlagan Qayum Ortiqov 2008-yilning 26-dekabrida hibsga olingan edi. Sobiq harbiyga uning yordamida Rossiyaga ishlagani ketgan va u yerdan maoshini to'liq ola olmay qaytgan bir necha hamyurtining da'vo arizasi asosida odam savdosiga aloqadorlik aybi qo'yilgan. 2009-yilning yanvar oyida Toshkent shahar Chilonzor tumani jinoyat ishlari sudi ayni ayblov asosida Ortiqovni 6 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Ammo hibsga olingandan biroz o'tib, panjara ortida Ortiqovga josuslik aybini qo'yishga urinish boshlangani haqida ilk bor uning rafiqasi Mohira Ortiqova xalqaro axborot vositalariga intervyu bergan va turmush o'rtog'i qiynoqlarga solinayotganini da'vo qilgan edi. 2011-yilning 4-mayida muddatidan avval ozod qilingach, darhol oilasi bilan mamlakatni tark etgan Ortiqov 2012-yilda Buyuk Britaniyada chop etilgan Independent nashriga ilk intervyusida qiynoqlardan gap ochgan. Gazetada e'lon qilingan O'zbekistonda meni qiynoqqa solishdi sarlavhali maqola ortidan Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan Qayum Ortiqov 2009-yilning fevraldan to avgustiga qadar og'ir qiynoqlarga solinganini iddao qilgan. Uning so'zlariga ko'ra Britaniya foydasiga josuslik aybini bo'yniga olishni talab qilib, uni avvaliga Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari, keyinchalik esa mahbus lahmachilar misli ko'rilmagan qiynoq usullari bilan sinab ko'rishgan.
Yonlikka rosa tayyorlangan insonlar bular, bu jismonan baquvvat odamlar bularni sindirish kerak deb rosa ikkalasi ham qumoridan chiqincha urushdi. Ana undan keyin eng yomon qiynoqlar, kiyimlarini yechib, ular tilida lastichka dedi, ya'ni kimlar vertolyot dedi, shunaqa holatda osib qo'yib, hushimdan ketguncha urushdi. Talab qilishardi, yozib bergin, yozib bergin, sendan ham kuchli odamlar bo'lgan derdi, seni chiqarib yuboramiz deganda, men yo'q degan. Meni o'ylashim bo'yicha bu ayolimni tinimsiz yozgani, ommaviy axborot vositalari yoritishlarida majbur bo'lishdi deb o'ylayman, baribir chiqarib yuborishdi.
2011-yilning 4-mayida qolgan muddatini maoshining ma'lum bir qismini davlatga to'lash majburiyati bilan 3 yil 7 oy avval Qayum Ortiqov qamoqdan ozod qilindi. Ozod bo'lishi bilan Qayum Ortiqov oilasini olib O'zbekistonni tark etdi va bundan buyon xorijda o'z nomini oqlash uchun kurashishni niyat qilmoqda. U hozir ham muttasil shifokorlar nazorati ostida. Bu oila taqdirini Buyuk Britaniya, Germaniya va AQShdagi inson huquqlarini himoya qiluvchi qator xalqaro tashkilotlar kuzatib kelmoqda. Jumladan Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha tahlilchisi Stiv Svirdlov ham Qayum Ortiqovga nisbatan ayovsiz qiynoqlar qo'llanilganini qoralab bayonot tarqatgan.
Dasturimiz yana inson huquqlariga oid, ya'ni so'z erkinligi, matbuot erkinligiga oid lavha bilan davom etadi. Namanganlik zargar Qudrat Rasulovning internetdan Qurolsiz kishining ozodligi nomli film va Zulm qilma va zulmga rozi ham bo'lma nomli kitob fayllarini ko'chirib olgani Namangan sudi tarafidan konstitutsion tuzumga tajovuz deb malakalandi. Sud zargarni 8 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bu ish yuzasidan apellyatsiya mahkamasining 21 yanvar kuni o'tkazilishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotini Abdulla Iskandardan eshitamiz.
Muxolifat bilan onlayn aloqa qilganlikda ayblanib 8 yilga qamalgan namanganlik 43 yashar zargar Qudratbek Rasulov apellyatsiya mahkamasini kutmoqda. Qudratbek Rasulov ustidan apellyatsiya mahkamasining seshanba 21 yanvar kuni Namangan viloyat sudida bo'lishi kutilmoqda. Namangan shahar jinoiy ishlar sudining 27 dekabrda o'tgan mahkamasi Qudratbek Rasulovni 8 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan edi. Mahkamada advokat sifatida ishtirok etgan Husan Salimovning ozodlikka bildirishicha Qudratbek Rasulov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159 moddasi, konstitutsion tuzumga tajovuz va 244 modda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga xavf soluvchi materiallarni xorijdan keladigan moliya yordam asosida tayyorlash va tarqatish bo'yicha aybdor deb topilgan. Sud hukmi bilan tanishgan advokatning aytishicha Qudratbek Rasulov Odnoklassniki.ru, Skype, Facebook tarmoqlari vositasida O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tahdid soluvchi siyosiy guruhlar bilan muloqot qilganlikda ayblangan. Chunonchi hukmda Qudratbek Rasulovning ijtimoiy tarmoqda xorijdagi o'zbeklarni qanday qilib inqilobga ko'tarish mumkin degan mavzuni muhokama qilgani ham jinoyat deya malakalangani aytildi. Sud tergovi Qudratbek Rasulovdan musodara qilingan ommaviy axborot vositalari xodimlari ishi bo'yicha qo'llanma kitobini jinoiy faoliyat dalili sifatida inobatga olgan. Mahkumning advokatiga ko'ra, bu kitobda xalqaro jurnalistika qoidalari zikr qilingan. Sud tergovi va hukm bir kunlik mahkama majlisi kun tartibiga sig'dirilgani hamda sud majlisiga Qudratbek Rasulovning yaqinlari qatnashtirilgan magani ham aytildi. Ozodlik tasarrufidagi Qudrat Rasulovni qamoqqa olish haqidagi hujjatlarda Chunonchi jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudi ajrimida yozilishicha, mahbus Skype messenjeri vositasida muxolifat faollari To'lqin Qorayev va Muhammad Solih bilan doimiy aloqada bo'lgan. Qudrat Rasulov jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudining 4-sentabr kungi yopiq majlisi chiqargan ajrimiga asosan hibs qilingan edi. Rasulovning yaqinlariga ko'ra, Rasulov 1-sentabr kuni Namangan viloyati SNB zobitlari tarafidan qamoqqa olingan. Mahkumni vaqtincha hibsga olish yuzasidan o'tkazilgan dastlabki majlisda Qudrat Rasulov Skype vositasida Qurolsiz kishining ozodligi nomli film va Zulm qilma va zulmga rozi ham bo'lma sarlavhali kitob fayllarini ko'chirib olganlikda ayblangan edi. Shahar sudi sudyasi Qodirov raisligida, Yo'ldoshov kotibligida hamda prokuror Boltayev ishtirokida o'tgan yopiq majlis Qudrat Rasulovni vaqtincha qamoqqa olish haqida ajrim chiqargan edi. Ozodlik tasarrufidagi ajrim hujjatida sudya va prokurorning ismi keltirilmagan, ammo ayni hujjatda Qudrat Rasulov SMB tergovchisi A. To'rayev tarafidan kechqurun ushlangani aytiladi. Ajrimda Qudrat Rasulov namanganlik fuqarolar Boydedayev va Soliyevlar chaquviga asosan ushlangani ham ta'kidlanadi. Fuqarolik jamiyati faoli Qudrat Rasulovni qamoqqa olinishi bilan bog'liq jarayonni kuzatib kelayotgan inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi kuch ishlatar tizimlari insonlarning mamlakat konstitutsiyasida kafolatlangan axborot olish bilan bog'liq erkinligiga jiddiy tajovuz qilayotganini ta'kidladi. Zotan O'zbekiston konstitutsiyasining 29 moddasi O'zbekiston fuqarosining axborot olishini kafolatlaydi, dedi Yelena Urlayeva ozodlik bilan suhbatda. Qudrat Rasulov o'z siyosiy faoliyati bo'yicha uzoq muddat qamoq jazosiga hukm qilingan navbatdagi siyosiy tutqun sifatida ko'rilmoqda. Markaziy Fransiyada joylashgan Asad Fransiya inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida o'nlab fuqaroviy jamiyat faollari asossiz ayblar bilan jazo o'tamoqda. Bu tashkilot ro'yxatida jurnalistlar Solijon Abdurahmonov, Muhammad Bekchon, Dilmurod Said, inson huquqlari va muxolifat faollari Azam Farmonov, Murad Jo'rayev va Azam Turg'unovlarning nomlari keltirilgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Kuni kecha Euromonitor International tashkiloti iste'molchilar o'rtasida o'tkazilgan tadqiqot xulosalarini e'lon qildi. Top 10 Global Consumer Trend for 2014 deb nomlangan bu tadqiqotda 2014-yilda global ko'lamdagi iste'molchilarga xos deb topilgan 10 tendensiya tasniflashtirilgan. Iste'mol bozorining ham globallashib borayotgani o'z tasdig'ini topgan bu hisobotda dunyoning qaysi qit'asida yashashidan qat'iy nazar iste'molchilar qiziqishida mushtarak tendensiyalar borligi aytiladi. Unga ko'ra 2014-yilda jahon bo'ylab aksar iste'molchilar oyiga yangi mahsulot taqdim etayotgan smartfon bozoridagi so'nggi rusumlarni xarid qilish, o'z telefoniga tobora ko'proq dasturlar yuklab olish hamda qimmatbaho va eksklyuziv brendlardan narsalar sotib olishga intiladilar. Bu jarayonda ularga istak va xarid o'rtasidagi muammoni hal qilgan kredit kartalar asosiy vositachi bo'ladi va tobora ko'proq iste'molchi internetda ko'rib yoqtirgan narsalarini kompyuter yoki telefondan uzoqlashmay turib onlayn sotib olishga o'tadi. Ayni paytda global iste'molchiga xos deb topilgan tendensiyalarga ko'ra 2014-yilda borgan sari ko'proq odam o'zi, xususan bolalarning nima yeb, nima ichayotganiga ko'proq e'tibor berishga, imkon qadar biologik toza mahsulotlar iste'mol qilishga o'tadi. Shuningdek, tobora ko'proq odam 2014-yilda ish va shaxsiy hayot o'rtasidagi muvozanatni topish, ko'proq vaqtini oila va jamoa bilan birga o'tkazishga qaratadi va bu ularning mahsulot tanlovi hamda sifatiga jiddiy ta'sir qiladi. Yana bir trendga ko'ra, borgan sari ko'proq odamning nimani xarid qilishiga ijtimoiy tarmoqlar, ulardagi reklama barobarida bu tarmoqlardagi tanish bilishlarining nimalar sotib olish ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Global maydonda ko'rilayotgan bu kabi tendensiyalar o'zbek iste'molchisiga ham xosmi? O'zbekistonlik iste'molchining o'ziga xos jihatlari bormi? Bo'lsa, u nimalarda ko'rinadi? O'zbekistonlik iste'molchi, shaxsan sizning xarid qurbingiz 2014-yilda oshadimi yoki aksincha? 2014-yilda ishlab topadigan pulingizni nimalarga sarflashingizni belgilovchi omillar nima? Dasturimizning ikkinchi qismida Ozodlik onlayn interaktiv muloqoti chog'ida shu va boshqa savollarga javob izlanadi.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype orqali qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Suxliklar va barakliklar uzun yo'ldan qatnayotganiga 1 yil bo'ldi. 2013-yil 11-yanvar kuni Qirg'iz-Tojik chegarasi sodir bo'lib, har ikki tomondan 8 kishi o'qdan yaralangandan so'ng yopilgan chegara hanuzgacha ochilmadi. Ayni paytda Qirg'iz-O'zbek chegarasida o'tgan yilning avgustda joriy etilgan cheklovlar saqlanib qolmoqda. O'zbekistonning So'x va Qirg'izistonning Barak eksklavi aholisi bundan 1 yil muqaddam So'x chegarasida sodir bo'lgan insidentdan beri o'z mamlakatining asosiy hududi bilan bog'lanishga qiynalmoqda. Mavzu tafsilotini Sarvar Usmondan eshitamiz.
Qirg'iziston chegara xizmati rasmiy vakili Sajira Chokoloyeva Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga Qirg'iziston-Tojikiston davlat chegarasidagi nazorat o'tkazish punktlari yopiq ekanligini o'tgan hafta oxirida ma'lum qildi. 11-yanvar kuni Qirg'izistonning Oqsoy qishlog'i va Tojikistonning Voruh eksklavi chegarasida qirg'iz va tojik chegarachilari o'rtasida otishma sodir bo'lgan. Buning oqibatida Qirg'izistonning 5 nafar, Tojikistonning 3 nafar chegarachisi yarador bo'lgan edi. Voqeada har ikki tomon bir-birini ayblagan edi. Otishma tojik chegarachilari Qirg'iziston tomoni Ko'ktosh Oqsoy Tomdiq avtoyo'lini noqonuniy tarzda bahsli hududda qurayotganini iddao qilishi ortidan boshlanib ketgan. Qirg'iziston tomoni esa yo'l qurilayotgan hudud Qirg'izistonga tegishli ekanini aytib kelmoqda. Ikki davlat o'rtasida janjalga sabab bo'lgan yo'l qurilishini Qirg'iziston davom ettirmoqda. Bu haqda mamlakat hukumatining Botken viloyatidagi vakili Janish Razakov 19-yanvar kuni xabar qildi. Yo'l qurilishida 10 ga yaqin qurilish texnikasi ishlamoqda va ishchilar xavfsizligini kuch ishlatar idoralarning mahalliy boshqarmalari ta'minlamoqda. Ayni paytda Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi nazorat o'tkazish punktlarida ham cheklovlar saqlanib qolmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'ribayevaning Ozodlikka 20-yanvar kuni bildirishicha,
в августе прошлого года узбекская сторона в одностороннем порядке ввела ограничения на некоторых пунктах пропуска.
O'zbekiston tomoni chegaraning ba'zi punktlarida o'tgan yilning avgustida joriy etgan cheklovlar hanuzgacha amal qilmoqda. Ikki davlat o'rtasidagi nazorat o'tkazish punktlaridan O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari ta'ziyaga yoki to'yga taklifnomalari yoki avia chiptalari mavjud bo'lgan taqdirdagina o'tkazilishi mumkin. dedi Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Davlat chegara qo'mitasi rasmiylaridan bu haqda aniq ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Avgustdan buyon davom etayotgan cheklovlarni bekor qilish yuzasidan tomonlar o'rtasida so'zlashuvlar bo'lganmi yo'qmi degan savolga Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi mazkur masala hukumatlar vakolatlari doirasida ekanligini eslatish bilan cheklandi. O'zbekistonning Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan 60,000 kishi yashaydigan So'x eksklavidagi Hushyor qishlog'i aholisi o'tgan yilning 5-7 yanvar kunlari qirg'iz chegarachilari tomonidan ularning nazarida noqonuniy ravishda o'rnatilayotgan simyog'ochlar olib tashlanishini talab qilib chiqishgan. Natijada bu janjal har ikki tarafdan odamlar garovga olingan va asosan qirg'izistonliklar ziyon tortgan katta janjalga aylanib ketgan edi. O'sha voqeadan so'ng So'xga olib o'tuvchi yo'ldagi eng yaqin hamda Qirg'izistonning O'zbekiston hududi bilan o'ralgan 1000 nafarga yaqin kishi yashovchi Baraq eksklaviga olib o'tuvchi yo'ldagi eng yaqin nazorat o'tkazish punktlari yopib qo'yilgan edi. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'riboyevaning ozodlikka 20 yanvar kuni bildirishicha
Что касается пункта пропуска, упрощенного пункта пропуска между, значит, основной территорией Кыргызстана и эксклавом Барак.
Har ikkala chegarada ham vaziyat o'zgargan emas. So'xliklarni O'zbekiston bilan bog'laydigan eng yaqin yo'l So'x-Rishton yo'lidir. Farg'onalik faol Abdusalom Ergashev aytgan mana bu ma'lumot 1 yildan beri aytilib keladi.
Rishtondan So'xga borish uchun Farg'onaga kelib, Farg'onadan Vadilga, Vadildan Haydarkun orqali borish kerak. Yo'q deganda 100 km'dan ortiq
qo'shimcha
bosib o'tadi. Qo'shimcha yo'ldi.
Qirg'izistonning Baraq eksklavi aholisi ham qisqa yo'l qolib, uzun yo'ldan qatnab kelmoqda 1 yildan beri. So'xliklarning ham, baraqliklarning ham muammosidan Toshkent ham, Bishkek ham xabardor, lekin mana 1 yildirki masala yechilmay kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Rossiya poytaxtida Moskva shahri O'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasi jamoatchilik tashkiloti tuzildi. 17 yanvar kuni Moskva Millatlar uyida tashkilot ochilishi marosimida o'tkazilgan davra suhbati migratsiya masalalarini hal etishda jamoatchilik tashkilotlarining o'rni va vazifalariga bag'ishlandi. O'zbeklar jamiyati a'zolari migratsiya masalalarini yechimini topishda Rossiya hukumati rasmiy idoralari bilan hamkorlik qilishini bildirmoqda. Mavzu tafsilotini Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
17 yanvar kuni Rossiya poytaxtida Moskva shahar O'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. 2013 yil dekabrida Moskva shahar adliya boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingan bu tashkilot Moskvaga vaqtincha mehnat qilgani kelayotgan va doimiy yashayotgan o'zbekistonliklar diasporasi shahar hukumatini muzokara boshlashga chaqirgani va o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yishni taklif etganini aytdi ozodlikka tuzilma rahbari etib saylangan Timur Muhammedov. Milliy madaniy tashkilot faollari jamoatchilik tashkilotlarining mehnat muhojirligi masalalarini zamonaviy sharoitlarda hal etishdagi roli deb nomlangan davra suhbatiga hukumat tomonidan Davlat Dumasi deputatlari, Moskva shahar hukumati, O'zbekiston elchixonasi, Rossiya huquq tartibot va migratsiya xizmati idoralari xodimlari hamda Moskvadagi o'zbek jamoatchiligi vakillari taklif etildi. Yig'ilishda so'zga chiqqan Rossiya Federal migratsiya xizmatining integratsiyaga ko'maklashish boshqarmasi boshlig'i Boris Vorobyov mehnat muhojirligi bilan bog'liq muammolar jamoatchilik tashkilotlari yordamidagina bartaraf etilishi mumkinligiga yig'ilganlar e'tiborini qaratdi.
Мы знаем, какие существуют проблемы, и я думаю, с помощью узбекской стороны мы найдём какое-то общее решение и
Biz bu sohada qanday muammolar mavjudligi to'g'risida yaxshi tasavvurga egamiz. Men o'zbek diasporasi yordamida qandaydir umumiy yechim topamiz va bu sohada zaruriy bo'lgan hujjatlarni imzolaymiz degan umiddaman. Biz ham bu yerga kelib mehnat qilayotgan O'zbekiston fuqarolar o'zlarini ijtimoiy jihatdan himoyalanganini his etishi va ularga yashash uchun zaruriy sharoitlar yaratilishi uchun harakat qilyapmiz, dedi. Hozircha muhojirlar soni ko'pligi va ularning asosiy qismi noqonuniy qolayotgani sababli bu muammolarni hal etishning iloji yo'qligini gapirgan FMS vakili Boris Vorobyov. Davra suhbatida ishtirok etgan O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi maslahatchisi Ravshanbek Alimov O'zbekiston hukumatining o'zbek migratsiyasiga doir nuqtai nazarini ochiqlab, bunday dedi. To'g'risi biz o'zimiz O'zbekiston fuqarolari biror joyga chiqib ketishlarga qarshimiz. Mamlakatimiz iqtisodiy ijtimoiy siyosati shunday olib borilyaptiki, o'zimizda ishchi kuchi yetishmasligi kuzatilmoqda. Chiqib kelayotganlarning asosiy qismini tashkil etuvchi yoshlar umuman tayyorgarliksiz, tilni bilmasdan, mutaxassislikka ega bo'lmasdan Rossiyaga kelmoqda, dedi O'zbekiston elchixonasi maslahatchisi Ravshanbek Alimov. Moskva shahrida O'zbeklar avtonomiyasi ochilishi marosimida Moskva va Rossiyada faoliyat yuritayotgan 70 ga yaqin jamoatchilik va huquq faollari, taklif etilgan mehmonlar ishtirok etdi. Jumladan, so'zga chiqqanlar orasida O'zbeklar tashkiloti rahbar muavini Habib Abdullayev, Rossiya prezidenti huzuridagi milliy masalalar bo'yicha kengash a'zosi professor Vladimir Zorin, birinchi o'zbek kosmonavti Rossiya qahramoni Solijon Sharipov, Tatariston o'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasi rahbari Abdumanov Abdusattorov va boshqalar bor edi. Bugungi kunda Moskvada 35 mingdan ziyod o'zbek millatiga mansub rossiyaliklar istiqomat qiladi. Rossiyaning har bir mintaqasida mavjud o'zbek milliy madaniy birlashmalar soniga oid raqamlar hozircha noma'lumligicha qolmoqda. Yangi tuzilgan Moskva shahri o'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasi rasmiy saytida tashkilot Rossiyaning turli o'lkalarida 17 ga yaqin o'zbeklar jamiyatlarini birlashtirgani ko'rsatilgan. Rossiya Federal migratsiya xizmati o'tgan yili Rossiyada ishlagan va yashagan muhojirlar soni 11 million kishidan oshganini xabar qildi. Rasmiy statistika ma'lumotlarida bu davlatdagi o'zbekistonliklar soni 2 million 750 ming nafarga yaqin deb keltirilgan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi va e'tiboringizni 2 oydan beri xalqaro hamjamiyat e'tiborini o'ziga jalb qilib kelayotgan Ukrainada kechayotgan so'nggi siyosiy voqealarga buramiz. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich yakshanba kuni aksil hukumat namoyishchilari bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berishi ortidan muxolifat vakillari bilan uchrashuvga rozi bo'ldi. Yanukovich dushanba kuni muxolifat vakillari bilan uchrashib, bo'hronni hal qilish yo'llarini muhokama qilish maqsadida maxsus komissiya tayinlanganini ma'lum qildi. Kiyev ko'chalarida esa norozilar bilan xavfsizlik kuchlari orasida to'qnashuvlar dushanba kuni ham ro'y bergani kuzatildi. Mavzu tafsilotini Farrux Yusufidan eshitamiz.
Ukraina muxolifati tarafdorlaridan iborat o'nlab namoyishchi dushanba kuni ham Kiyev markazida qoldi. Yakshanba kungi norozilik namoyishlari zo'ravonliklarga aylanib ketishi oqibatida 200 dan ortiq odam jarohatlandi. Ularning taxminan yarmi norozilar, yarmi militsiya xodimlari ekani aytilmoqda. Kiyev shahar sog'liqni saqlash boshqarmasiga ko'ra, namoyishchilardan 103 nafari tibbiy yordam uchun murojaat qilgan, ulardan 42 nafarini kasalxonaga yotqizishga to'g'ri kelgan. Ayni paytda Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, to'qnashuvlar paytida 100 ga yaqin militsiya xodimi jarohatlangan, ulardan 61 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Dushanba kuni Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich muxolifat vakillari bilan uchrashishga tayyorligini bildirdi. Yanukovich muxolifat vakillari bilan uchrashib, bo'hronni hal qilish yo'llarini muhokama qilish maqsadida maxsus hukumat komissiyasi tayinlanganini ma'lum qildi. Hukumat komissiyasiga Milliy xavfsizlik kengashi rahbari Andriy Klyuyev rais etib tayinlandi. Yakshanba kuni aksil hukumat namoyishi ishtirokchilari bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida yuzaga kelgan to'qnashuv 2 oy avval Yanukovich hukumatiga qarshi noroziliklar boshlangandan beri eng keskin zo'ravonlik deya baholanmoqda. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, yakshanba kungi tartibsizliklar paytida 20 dan ortiq odam hibsga olingan. Ozodlikning Ukraina xizmati hibsga olinganlar orasida 2 muxbiri borligini ma'lum qildi. Yakshanba kuni Kiyevning Mustaqillik maydoniga 10 minglab odam chiqib, Ukraina parlamenti o'tgan hafta qabul qilgan aksil hukumat namoyishlarini taqiqlovchi qonunga norozilik bildirdi. Hukumatga qarshi chiqishlar o'tgan yilning noyabrida Yanukovichning Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolashdan bosh tortishi ortidan kelib chiqqan edi. Yevrointegratsiya tarafdorlari bo'lgan namoyishchilar 2 oydan beri Mustaqillik maydonini egallab olib, prezident Yanukovich iste'fosini talab qilmoqda. Muxolifat vakillari Yanukovich tarafidan muzokaralar o'tkazish taklifi bo'lganini tasdiqladi. Bu xabardan avval muxolifat yetakchisi Vitaliy Klichko Yanukovich bilan Kiyev shahri yaqinidagi prezident qarorgohida uchrashdi. Muxolifatning yana bir yetakchisi Arseniy Yatsenyuk namoyishchilar oldida qilgan chiqishida muzokaralar chog'ida hukumatga qo'yiladigan talablar haqida bularni aytdi.
Декілька хвилин тому мені зателефонував Prezident Viktor Yanukovich.
Bir necha daqiqa oldin prezident Viktor Yanukovich menga telefon qildi. Ular muzokaralar jarayonini boshlash istagini bildirmoqda. Bu muzokaralar uchun hukumatdan Milliy xavfsizlik kengashi raisi Andriy Klyuv mas'ul etib tayinlangan. Bunga oid o'z qarashlarimni aytishim mumkin. Birinchi, muzokaralar vakolati faqatgina maydon, ya'ni norozilik ishtirokchilari tarafidan beriladi. Ikkinchi, muzokaralar ochiq o'tkazilishi kerak. Uchinchi, muzokaralarimiz talablarimizning bajarilishidir, dedi Yatsenyuk. Ukraina matbuoti dushanba kuni bir kun avval militsiya xodimlari bilan yuz bergan to'qnashuv ortida radikal qarashlardagi yoshlar harakati turganini yozdi. Yakshanba kungi to'qnashuvlar yuzlab namoyishchi parlament binosi oldidagi militsiya kordonini yorib o'tishga harakat qilishidan boshlandi. Hodisa paytida militsiyaga qarashli bir necha avtobus va avtomobilga o't qo'yildi. Militsiya kuchlari bunga javoban ko'z yoshini oqizuvchi gaz bilan suv purkagichlarini ishga soldi. Qo'shma Shtatlar tomonlarini zo'ravonliklarga chek qo'yishga chaqirdi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi matbuot vakili Kaitlin Hayden yakshanba kuni qilgan chiqishida Ukraina hukumatini aksi hukumat namoyishlarini taqiqlovchi qonunni bekor qilish, Kiyev ko'chalaridan politsiya kuchlarini olib tashlash va muxolifat bilan muzokara boshlashga chaqirdi. Yevropa Ittifoqi ham zo'ravonliklarni qoraladi. Dushanba kuni Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat bo'yicha oliy komissari Katrin Ashton taklif qilinayotgan muzokaralar vujudga kelgan siyosiy bo'ronni hal etish imkonini ochib berishiga umid bildirdi. Ukrainada keyingi bir necha kun davom etayotgan voqealarni yaqindan kuzatib kelyapman. Prezident Viktor Yanukovich muxolifat bilan muzokara boshlayotganini ko'rib turibman. Buning ijobiy qadam bo'lishiga umid qilaman, dedi Ashton. Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Karl Bildt ham taklif qilingan muzokaralarni ijobiy baholash bilan birgalikda rejim tarafidan repressiya olib tashlansagina bo'hrondan chiqish yo'li topilishini bildirdi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Ukrainadagi vaziyatni dushanba kuni Bryusselda muhokama qilmoqda.
Ukrainada kechayotgan so'nggi siyosiy voqealarga oid ma'lumotlar bilan tanishdik. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Sirdaryo viloyatidan ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib, o'z ismini aytmaslikni so'ragan o'qituvchi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qamoqda jazo muddatini o'tayotgan qariyalar va siyosiy mahbuslarni ozod qilsa, o'zi aytgan gaplarga rioya qilgan bo'lishini, ayni paytda xavfsizlikka tahdid bo'lmasligini aytdi.
Qurultoyda qamoqdagi qariyalar mavzusi muhokama qilindi-yu, munosabat bildirmoqchi edim. O'zbekistonda mana shu siyosiy sabablar bilan har xil tuhmatlar bilan qamalgan o'nlab qariyalar, masalan o'sha usog'atiga o'xshagan odamlar bugun qamoqxonalarda azob chekib o'tirishdi. O'tgan yili prezident Islom Karimov Toshkent viloyati hokimini ishdan olishda aytdilar: "Men qamoqni juda yomon ko'raman, boshqada hech kim qamamasam" dedi. Shuni bir ilovasiga olib prezident Karimov mana shu qariya mahbuslarni iloji bo'lsa hamma siyosiy mahbuslarni ozod qilsa juda bir savob ish qilgan bo'lardilarda. Endi prezident o'zida gapi boru, savob ishni har kim qilish kerak, har doim qilish kerak, lekin o'zlarini gaplariga amal qilsalar juda yaxshi bo'lardi. Mana o'tgan yili Sudanda Umar Bashir hamma siyosiy mahbuslarni o'z mamlakatida ozod ana shunaqa prezidentlardan o'rnak olsalar yaxshi bo'lar.
Balkim prezident bilmas qamoqda qancha qariyalar borligini.
Ha, prezident biladilar. Bizni prezident hamma narsani biladilar. Prezidentimizga hamma axborot yetib borishiga men 100% ishonaman. Prezidentni xabarlari bor deb o'ylayman. Qandaydir bir maqsadlarda ishlab turibdilar-da endi. Ko'p davlatlarda siyosiy mahbuslar qamoqda ishlab turiladi-ku. O'zlari endi bizni prezidentimiz mana 25 yildan beri davlatni boshqaryapti. Prezidentimiz sizga hech qanaqa xavf yo'q deb o'ylayman. Hayotlariga, mana hokimiyatiga, shu odamlarni endi chiqarish kerak. Ular juda ko'p azob chekishdi. Shuni aytmoqchi bo'lgan gaplar.
Samarqand viloyatining Narpay tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, o'zini xonimi O'ljayeva fermer xo'jaligi rahbari deb tanishtirgan xonima opa xo'jaligini yuritish uchun olgan krediti foizi bank tomonidan oshirilgani natijasida qarzni to'lay olmaganini, bankning ushbu xatti-harakati yuzasidan sud va prokuraturaga murojaatlari muammoni hal qilishda samara bermagani uchun yordam berishni so'rab O'zbekiston prezidentiga murojaat qildi.
Men bu yerdan juda azob yedim. Men masalan, men kredit oldim 30 million. Bular 6% 14%ga ko'chirdi, fuqarolik suti qildi, jab jalaga chiqdi. Bir yil 6 oy bor mashinamni ham sotib olib qo'ydi. Shunday azob yedim. Men bitta masalaga aytaman. Men prezidentimiz Islom Karimov shuncha firmalarga yordam qilinglar deb ota hisobida aytib yotibdi. Lekin menga hech qanday bir anov qilmay bo'lmayapti-da. Shunday azob yedim 76-ga kirib shunday qilaman shu hamma yerda anov qilib o'zim fermerimni yuritaman deb ko'rdim bo'lmadi.
Necha yildan beri bu fermer xo'jaligi faoliyat yuritib kelyapti?
Men 22 yildan beri ishlayman Islom Shayev fermer xo'jaligida shirkatda ham ishladim keyin paxtachilik fermer qildim hali chorvachilik qiluvdim shu chorvaga 30 million kredit oluvdim bo'ltir oluvdim bir yil bir yarim yil bo'ldi endi men 2 yillik shartnomamni buzib bular meni oriy bir mashinalarimgacha tortib olib qo'yib butun rasvo qildi bular meni masalan men yuridik shaxsman menga hech bo'lmasa sud qilganda sud aytmaydimi bir polisga jigarmaydimi yo boshqa qilmay hech qanday anovsiz
sizni mulkingiz tortib olinganiga nisbatan o'zingiz advokat yollab o'z huquqlaringizni talab qilmadingizmi
yolladim ilm pullarim ham ketdi hammadan qarzim bo'lib ketdim hech kim quloq solmaydi 6% 14%ga o'zgartirgan hali mani bu yil dekabrda 14 yil dekabrgacha mening surizim bor kreditimni ham
advokat bilan qayerga murojaat qildinglar
samarqand viloyatiga samarqand ham shuni chiqardi hamma yerga borib ko'rdim iloji bo'lmay sizlarga telefon qilyapti fuqarolik sudi ko'ryapti meni ishimni meni xo'jalik sudi ko'rish kerak aynidek
agar ular qonunni buzayotgan bo'lsa nega prokuraturaga murojaat qilmadinglar
prokuraturaga ham qildim hech yerdan natija yo'q hech yerdan
qaysi prokuraturaga murojaat qildingiz
o'zimiznikiga ham respublikaga ham hamma yerga qildim
ulardan bir javob oldingizmi yozma ravishda
yozma ravishda hokimiyatga jigaradi respublika prokuratura samarqand prokuraturasiga jigaradi hech kim tekshirgan ham yo'q so'ragan ham yo'q yozma javob samarqand respublika jo'natyapti samarqandga jo'natdikku samarqand so'ragan ham yo'q
o'zingiz toshkentga borib respublika prokuraturasi mutasaddi prokurorlarga qabuliga
yozdim kirib mani xatlari shunday turibdi aynilik bir yillikta xat turibdi menda javobsiz barisi yozilgan jo'natdik mani murojaatingizni tekshirib ko'rish uchun jo'natdik deydi lekin meni hech kim so'ragan yo'q meni bitta aynilik iltimosim meni murojaatim hech qayerda hal bo'lmagani uchun men prezidentimiz Islom Karimov Abdug'aniyevichga murojaat qilib sizlardan iltimos qilib so'rayman mayli aynilik omon bo'ling
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi G'oyibnazar Imomov fermer xo'jaligi tuzish uchun 150 gektar yer ajratish haqida tuman hokimiyati qaror chiqarganiga qaramay 2009 yildan beri yer ololmayotganini, mutasaddi rasmiylar yerlarni boshqalarga noqonuniy sotib yuborganini iddao qildi.
Men 2009 yilda Chiroqchi tuman hokimining qarori bilan 150 gektar fermer xo'jaligiga tashrif qilishga qaror chiqqan edi. Shundan beri menlar shu 150 gektar maydonni o'lchab bilolmayapti. Men mushunistoni va kadastr bo'limining boshliqlari o'lchab bilolmayapti. Men shuni tashkil qilolmayapman. Chunki yerlarni sotilgan kadastr xodimlari va odamlar yig'ilmagan men sotib oldim deyapti shuning uchun ular men yaqinda Chiroqchi tuman hokimi 21 dekabrda qabuliga kirib aytdim zimmamilarni o'lchab beryapmiz hozirgacha o'lchab berilmayapti odamlar o'z boshimcha yig'ilmagan 10 gektar 20 gektar 5 gektar Nima bo'layotgan yerlarda yo'llarni haydab chiqarishdilar. Qonuniy uni sizni so'rab kirishtiradigan odamlar yo'q. Hech kim so'rab kirishmagani uchun odamlar o'z boshimchalik bilan yerga egalab olyapti. Bizlarga o'xshagan hayalı var adamlar kuru kaya yaptı. Sabık Sinan Kocaoğlu'nun 45 bin gittin, 20'den 30 bin gittin kalan talan boğan. Bundan başkanı 3 bin gittin çalamaların üzerinden neyden bulan talan talan boğan. İkata barakıtları onları Valimsel Şamal'da saklayacağım. Barakıtlar, İkata barakıtlarına almışım sınırlar da ilgilerini de ömrünün gittin, 3 bin gittin, şunu kuşunu hiç kimde olsa bir koşup baraklardı sonra yok kırgalım, yurda şimdi ha yurda şimdi yerden alım var. Kaptalar paşalar müştene kaldım, adamı korkalı yapın etten.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, endi Islom va musulmonlar ruknini takror e'tiboringizga havola qilamiz. Ruknni odatdagidek Barno Anvar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida Ozodlik tahririyatiga yo'llangan bir hujjat haqida suhbatlashmoqchimiz. Ozodlik kuni kecha O'zbekistonda hijobli va ro'mol o'ragan ayollarning taqib va tazyiqiga asos bo'layotgan ibodat libosi haqidagi bir maktub yo'llandi. Ushbu maktubda Farg'ona vodiysi Qo'qon shahridan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi va O'zbekistonda Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mitaga yo'llangan bir shikoyat tafsilotlari o'rin olgan. Unda keltirilishicha, dindor ayollar ularning ro'mollari va hijoblariga qarshi taqiqlarga asos bo'layotgan ibodat libosi iborasiga tushuncha berishini so'rab nomi tilga olingan tashkilotlarga murojaat qilgan. Ozodlikka yo'llangan maktubda yozilishicha, Din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari Ortiqali Yusupov fuqarolarning bu murojaatini bee'tibor qoldirmagan, Islomda ibodat libosi tushunchasiga izoh berar ekan, buning ustidan borayotgan taqiqlarga e'tirozini bildirgan. Maktubni bizga yo'llagan mushtari bu ma'lumotlar tashabbus o'z saytida chop etilganini ham qo'shimcha qildi. Ushbu saytda bu murojaat ortidan kattagina maqola e'lon qilingan va yuristlarning huquqiy maslahati ham keltirilgan. Shuningdek, bu maqolaga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari Ortiqali Yusupov imzo chekkani aks etgan maktubning foto nusxasi ham qo'yilgan. Ushbu maktub O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov nomiga yo'llangan. Maktubda qo'mita raisi ismi sir saqlanayotgan Qo'qonlik fuqaroning diniy libos, ibodat libosi degan tushunchalarga izoh so'ragani aytilgan va bu murojaatga berilgan javobda jumladan shunday deyilgan.
Xatini o'rganib chiqib, shuni ma'lum qiladiki, Islom shariatida maxsus diniy libos, ibodat kiyimi degan tushuncha mavjud emas. Qadimdan yurtimizda yaktak, doppi, ro'mol kabilar o'zbek xalqining milliy kiyimlaridan hisoblanib kelgan. Diniy qoidalar berkitishni talab qilgan a'zolarni yopib turuvchi kiyimni shaxs barcha holatlarda, shu jumladan ibodat paytida ham kiyishi mumkin. Ajdodlarimiz asrlar bo'yi e'tiqod qilib kelayotgan Hanafiy mazhabi qoidalariga ko'ra ayollarning yuzi avrat sanalmaydi. Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish lozimki, yurtimizda inson huquq va erkinliklari to'liq ta'minlanayotgan bir paytda an'anaviy milliy libosda jamoat joyida yurish qonun buzilishiga olib kelmaydi. Shunday ekan, har bir millat va elatning o'ziga xos urf-odatlari, an'analari, qadriyatlari va madaniyatlari ehtirom qilinishi lozim.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari Ortiqali Yusupov imzo chekkani aks etgan maktubning foto nusxasidan olingan bir parchani eshitdingiz. Eshitganingiz kabi, ushbu maktubda 1998 yildan buyon o'zbekistonlik musulmonlarning jiddiy e'tirozlariga sabab bo'lib kelayotgan va shu vaqtga qadar diniy idora hamda qo'mitadan aniq javob olinmagan masala ko'tarilgan. Bu masala izohiga o'tishdan oldin maktubning o'zi haqida ikki og'iz aytib o'tish kerak. Ushbu maktub aks etgan foto nusxada Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning blankasi, raisning imzosi va devonxona tamg'asi aks etgan. Ozodlik blankada keltirilgan raqamlar orqali Din ishlari qo'mitasiga bog'landi. Qo'mitaning o'zini tanishtirmagan xodimi bu mazmundagi maktubdan xabari yo'qligini aytdi. Ma'lumot olish uchun bu xodim bergan telefon raqamlari orqali ham Ozodlik muxbiri biror rasmiy ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi. Ammo bu maktubning nusxasini chop etgan tashabbus uz saytida uning Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Din ishlari qo'mitasidan olingani aytilgan. Ozodlik ushbu sayt ma'muriyatiga bog'landi va ma'lum bo'lishicha, bu maktubni Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi konkret manzilda istiqomat qiladigan dindorlar avvaliga O'zbekiston musulmonlari diniy idorasiga yo'llagan. Bir necha yildan beri qayta va qayta ko'tarilayotgan bu masalaga javob olish zarurati kuchaygani uchun uni qo'mitaga yo'llagan. Qo'mita fuqaro murojaatini ko'rib chiqib, uni yana idoraga qaytargan. Oxir-oqibatda bu rasmiy javob idoraga murojaat qilgan qo'qonlik fuqaroning muammosini hal qildimi yoki yo'qmi? U fuqaroning muammosi o'zi nima edi? Bu haqda hozircha Ozodlikda ma'lumot yo'q. Ammo boshqa bir muhim jihat shundaki, bu maktub anchadan beri rasmiylar tomonidan ochiq qoldirilayotgan ba'zi savollarga javob beradi. Gap shundaki, 1998-yilda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida O'zbekistonda 91-yilda qabul qilingan qonunga o'zgartirish kiritilgan va uning 14-moddasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlariga yo'l qo'yilmaydi degan jumlalar qo'shilgan. Qonunda taqiqlangan ibodat libosi iborasiga esa qonun matnida izoh berilmagan. 1998-yilda O'zbekistondagi ba'zi qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida qabul qilingan qonun asosida ma'muriy va jinoiy javobgarlik to'g'risidagi qonunlar ham o'zgardi va natijada ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 1841-moddasida shunday o'zgartirish paydo bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishi eng kam ish haqining 5 barobardan 10 barobargacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi deyildi. Natijada 98-yildan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va chegara xizmatlari xodimlari tomonidan o'zbekistonlik musulmonlarning xatti-harakatlari, ibodatlari va shu kunlarga kelib hatto kiyimiga ham tajovuzlar boshlanib ketdi. Erkaklarning boshidagi oq do'ppisi-yu ayollarning boshidagi ro'mollari militsiya xodimlari e'tiroziga sabab bo'la boshladi va bu haqda ko'plab shikoyatlar Ozodlikka kela boshladi. Ko'plab shikoyatlardan ba'zilarini yodingizga solishimiz mumkin. Sirdaryo viloyati Baxtshahar G'alaba ko'chasi 14-uyda ro'yxatdan o'tgan Manzura Kattaxo'jayeva oq ro'molni tomog'ining tagidan bog'lab yurgan uchun jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo tuman sudi tomonidan eng kam maosh miqdorining 4 barobari miqdorida jarimaga tortilgani Ozodlikka ma'lum bo'lgan edi. Qo'qon shahridagi 23-mahalla qo'mitasi faollaridan biri Diloram Karimova esa Ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatda ro'molli ayollar ro'molni yechmasa yoki aytilganidek uramasa bola uchun beriladigan nafaqa pulidan mahrum qilinishdan ogohlantirilganini tan olgan edi. Bundan tashqari Toshkent shahridagi 40-81 maktablarda tahsil olgan ro'molli o'quvchi qizlarning ota-onalari, qizaloqlar ro'moli uchun o'qituvchilari ta'zik ostida qolgani, ko'pchilikning ichida sazoyi qilingandan arz qilgan edilar. Poytaxtdagi 40-maktabning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan o'qituvchisi esa shahar hokimiyatidan muslima o'quvchi qizlardan ro'molni yechish talab qilingani haqida og'zaki ko'rsatma berilganini tan olgan edi. Bular Ozodlikka ma'lum o'nlab holatlardan bir nechasi xolos. Bu mavzudagi boshqa ma'lumotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytiga kirishingiz mumkin. Demak, shunday holatlar ko'paygani bois qonunda keltirilgan ibodat libosi tushunchasiga qonuniy izoh berish zarurati allaqachon paydo bo'lgan edi va hozircha bunday qonuniy izoh borligi haqida Ozodlikda ma'lumot yo'q. Ozodlik muxbiri bugungi eshitirishni tayyorlash asnosida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining hududiy bo'limlaridan bir nechasiga telefon qilib, vazirlik xodimlari nazarida ibodat libosi qanday bo'ladi degan savolga javob topishga urinib ko'rdi. Ayrim ichki ishlar bo'limlari xodimlari bu masalaning nozik masala sifatida ko'rilishi va bunday nozik savollarga rasmiy maktub bilan murojaat qilingan taqdirdagina maxsus tayinlangan xodimlar javob berish mumkinligini aytdilar. Biroq ba'zi ichki ishlar xodimlari bu boradagi fikrini ochiq aytdilar. Ularning fikricha ayollarning faqat boshini yopib turadigan kichik ro'mollar diniy libos ko'rilmaydi, ammo yelkasiga tushgan, undan oshib ko'kragigacha tushadigan katta ro'mollar esa diniy libos deb qabul qilinadi va u taqiqlangan. Ammo O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi raisi Ortiqali Yusupov imzo chekkan maktub mazmuniga ko'ra esa bu milliy libos va uni taqiqlashga asos yo'q. Natijada rasmiyatchilik va amaliyot o'rtasida paydo bo'lgan bu ziddiyatga javob olishga uringan Ozodlik muxbiri ham rasmiy, ham amaliy, ham ilmiy javob olish mumkin bo'lgan ulamo Shayx Abdulaziz Mansurga bog'landi. U kishi mavzuni eshitiboq bu borada xushxabar bor deya gap boshladilar va ayni paytda islomda ibodat libosi nima degan savolga javob ham berib o'tdilar. Hozir o'qish bilan suhbatni tinglang.
Mana o'sha ibodat libosi degan jumlani yaxshi tushunib olishimiz kerak. Islom dinida alohida maxsus ibodat libosi yo'q, lekin masalan salla chopon bilan salla bilan o'qilgan namozning savobi ko'p bo'lishi to'g'risida hadislar bor. Keyin kiyimni o'sha satr avrat bilan o'qilsa, o'qilishi shart qilingan. Lekin ibodat libosi deb biz islom dinida biror maxsus belgilangan libos yo'q o'zi asli. Lekin bu savolni paydo bo'lishini sababini bilamiz. Bu 1998 yili 1 may kuni O'zbekistonda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun yangi tahrir qilingan. Ana shunda 14 moddasida o'sha jamoatchilik joylarida diniy libosda yurish taqiqlanadi mazmunda bir bandi bor. Ana shundan kelib chiqib bu chiqdi-yu, lekin biz ham yaxshi tushunmadik. Bu sal mavhumroq bo'lib qoldi. Shuni mavhum bo'lganligi uchun biz ham shu paytgacha tushunmay yurardik. So'raganimizda ba'zi o'sha huquqshunoslar bizga nima qilib, bu diniy libos degani bu musulmonlarga tegishli emas. Mana bu boshqa dinlarda, mana xristian dinida yoki mana yahudiy dinlarida yoki buddistlar ham bor-da O'zbekistonda. O'shalarda diniy liboslar bor. Alohida ibodat libosi bor ularda. O'shani hisob nima e'tiborga olingan bo'lishi kerak degan javoblarni eshitganmiz.
Siz o'sha moddaga o'sha ibodat libosini kiritgan yuristlar bilan gaplashganmiz.
O'shalar bilan gaplashdim men. Mana hozir ana shu moddaga sharh yozilyapti shu kunlari. Kelishdi o'sha adliyadan. Birgalikda men o'sha iboralarni tuzib berdim. O'sha nimalarini, demak, ibodat libosi degan joyga sharh berilyapti. Shu yaqinda u mana sharh chiqsa tarqatiladi. Ancha mana shu ali ro'mol, doppa, maskalish, uzun ko'ylak shunga o'xshagan narsalar, bular ibodat libosi emas, milliy libos tariqasida o'sha yerda sharhda talqin qilinyapti. Xudo xolasa ancha tushunarli bo'lib, o'sha tushunmovchilik bo'lganligi uchun ba'zi ichki ishlar xodimlari ko'cha kuylarda yo ba'zi nimalarda o'sha ro'molni ham, uzun ko'ylak kiyganda ham, boshqalarni ham shu ibodat libosida jamoatchilik joyda yuribdi deb ularni ta'qib qilganligi bois bizlarga ko'p murojaatlar bo'ldi. Shuning uchun biz o'sha huquqshunos mana adliyaga murojaat qildik. Ana shunga hozir shu kunlari sharh yozilyapti. Endi u qonunni birdaniga o'zgaradigan vaqt hali bo'lmagan ekan, lekin ba'zi bandlariga o'sha sharh berish kerak bo'lib qoldi. O'shandan eng hozir dolzarbi mana shu 14 modda.
Ibodat libosi.
Shunday ibodat libosi.
Endi domla
shu yaqin kunlarda bu chiqadi, sharh va tarqatamiz.
Endi domla shu o'zingizga ma'lum bo'lgan mazmuni haqida bir ozgina ma'lumot bera olasizmi? Chunki hammani qiziqtiryapti-da bu masala. Har holda nimalar nazarda
tutilgan? Hozircha mana shu hozir men gapirib berganim menimcha ancha xushxabar bo'lishi kerak, chunki agar shu mavhumicha turursa, u moddani har xil ma'noda hayotga tatbiq qilish mumkin edi. Yaxshi niyatda ham tatbiq qilsa bo'ladi, yomon niyatda ham tatbiq qilish mumkin edi.
Endi demak, mana siz bilan gaplashishdan oldin men ichki ishlar xodimlariga ham telefon qilib ko'rdim, ayniqsa shu Farg'onada, chunki Qo'qonda mahalla hokim mahalla faollari ro'molni yetishtirgani haqida xabar bo'ldi oxirgi. Ro'mol dedi, tomog'idan o'ralgan bo'lsa, yelkasidan tushgan bo'lsa, tamom u diniy libos deyishdi. Shuni so'ramoqchi.
Yo, noto'g'ri. Mana yo, o'zi ro'molni boshidan tushirib, uchlarini ko'kragiga o'rashlik, bu bor narsa qadimdan bo'lib kelgan. Xudo xolasa mana shu narsaga ruxsat bo'ladi bundan keyin endi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimovning o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur tez orada o'zbekistonlik musulmon va musulmonalarning liboslariga huquq-tartibot idoralaridan bo'layotgan e'tirozlarga barham berilishini aytmoqda. Bu kishidan eshitganimiz kabi vijdon erkinligi to'g'risidagi qonunning bahslarga sabab bo'layotgan 14-chi moddasidagi ibodat libosi iborasiga tez orada qonuniy izoh kiritiladi. Ozodlik bu moddaning aynan ibodat libosiga daxldor qismi tez orada o'zgarishi mumkinligi haqida avval ham xabar bergan edi. Bu o'zgarishlar kuchga kirishi bilan bu haqda albatta sizni xabardor qilishga urinamiz. Hozir esa bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. Bu borada fikr-mulohazalaringiz, e'tirozlaringiz va qo'shimchalaringiz bo'lsa, bundan buyon www.ozodlik.org veb-saytida qoldirishingiz mumkin. Tez orada ushbu maqolamiz matni veb-saytimizga joylashtiriladi. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'xtalarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, Islom va musulmonlar rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon olib bordim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.